Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Theory of the Leisure Class karya Thorstein Veblen. Dalam edisi Oxford World's Classics, adalah buku ekonomi dan sosiologi klasik yang pertama kali terbit pada akhir abad ke-19. Buku ini terkenal karena kritiknya yang tajam terhadap konsumerisme dan kelas sosial, serta karena memperkenalkan istilah conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Inti gagasannya sederhana tetapi penting, yaitu bahwa perilaku ekonomi manusia tidak hanya didorong oleh kebutuhan praktis atau utilitas, melainkan juga oleh dorongan untuk menunjukkan status, kehormatan, dan posisi sosial. Veblen membaca masyarakat modern sebagai kelanjutan dari pola lama, di mana kemakmuran ditampilkan lewat pemborosan waktu dan uang. Karena itu, buku ini penting dibaca bukan hanya sebagai teori ekonomi, tetapi juga sebagai analisis budaya, kebiasaan sosial, dan logika simbolik di balik gaya hidup kelas atas. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kritik Veblen terhadap asumsi bahwa manusia selalu membeli karena manfaat praktis. Salah satu ide paling penting dalam buku ini adalah penolakan Veblen terhadap pandangan ekonomi yang terlalu sederhana tentang manusia. Ia tidak melihat orang sebagai agen yang semata-mata mengejar kegunaan paling besar dari setiap pembelian. Menurut Veblen, banyak tindakan ekonomi justru lahir dari dorongan sosial, terutama keinginan untuk diakui sebagai orang yang berhasil. Karena itu, barang mahal tidak hanya dipilih karena fungsinya, tetapi karena kemampuannya mengirim sinyal kepada orang lain. Gagasan ini membuat buku ini berbeda dari buku ekonomi klasik lain pada zamannya, sebab Veblen menggabungkan pengamatan sosial dengan kritik terhadap budaya konsumsi. Ia menunjukkan bahwa pilihan belanja seringkali merupakan pernyataan identitas, bukan sekadar keputusan rasional. Dengan cara itu, buku ini membantu pembaca memahami mengapa perilaku pasar sering tampak irasional jika hanya dijelaskan lewat kebutuhan material. Kedua, conspicuous consumption sebagai cara utama, menampilkan status melalui barang yang tampak. Konsep conspicuous consumption adalah sumbangan paling terkenal dari buku ini. Veblen menjelaskan bahwa banyak orang membeli barang mewah bukan untuk dipakai sampai habis nilainya, melainkan untuk memperlihatkan bahwa mereka mampu membelinya. Yang penting bukan hanya memiliki kekayaan, tetapi membuat kekayaan itu terlihat oleh orang lain. Karena itu, konsumsi mencolok bekerja lewat barang yang mudah dikenali, seperti pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah, atau aksesori yang menandai kelas sosial. Logika ini juga menjelaskan mengapa pemborosan justru bisa menjadi bagian dari strategi status. Jika sesuatu tampak mahal, tidak efisien, atau tidak perlu, barang itu justru dapat berfungsi sebagai bukti bahwa pemiliknya tidak terbatas oleh kebutuhan sehari-hari. Veblen melihat pola ini sebagai ciri kuat masyarakat modern, terutama ketika kelompok sosial menjadi lebih besar dan hubungan antar manusia tidak lagi cukup dekat untuk mengandalkan reputasi personal saja. Ketiga, conspicuous leisure. Vicarious leisure dan makna sosial dari waktu yang tidak produktif, selain konsumsi mencolok, Veblen juga membahas conspicuous leisure, yaitu penampilan kemewahan melalui penggunaan waktu yang tampak tidak produktif. Dalam kerangka ini, kelas atas menunjukkan status bukan hanya lewat barang, tetapi juga lewat kemampuan untuk tidak bekerja secara langsung. Keterampilan sosial, tata krama, hobi elit, olahraga tertentu, dan cara hidup yang bebas dari kerja kasar menjadi tanda bahwa seseorang berada di atas kebutuhan ekonomi biasa. Veblen juga membahas vicarious leisure, yaitu ketika anggota rumah tangga tertentu, termasuk pelayan atau istri, ikut menjalankan fungsi penampilan sosial tersebut. Dengan kata lain, pemborosan waktu dapat didelegasikan agar status keluarga tetap terlihat. Analisis ini penting karena menunjukkan bahwa status bukan hanya masalah kepemilikan materi, melainkan juga pengaturan waktu, kebiasaan, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Veblen menyoroti bagaimana masyarakat memberi nilai lebih pada ketidakproduktifan yang terlihat mulia daripada kerja yang menghasilkan barang nyata. Keempat, dari masyarakat predator ke masyarakat industri dan mengapa kerja produktif dianggap rendah, Veblen menyusun kritik sosialnya dengan melihat asal-usul historis kelas malas atau leisure class. Ia membandingkan masyarakat yang berorientasi pada penjarahan, perang, dan dominasi dengan masyarakat industri yang bergantung pada kerja teratur dan produksi. Dalam pola lama, kegiatan seperti perang, berburu, dan peran keagamaan tertentu dianggap terhormat karena terkait dengan kekuasaan, bukan produksi. Sebaliknya, kerja manual atau produktif dipandang rendah. Menurut Veblen, warisan nilai semacam ini tetap hidup dalam masyarakat modern, meskipun sistem ekonominya sudah berubah. Itulah sebabnya banyak simbol kehormatan tetap melekat pada gaya hidup yang jauh dari kerja produktif. Buku ini memperlihatkan bahwa hierarki sosial tidak lenyap begitu masyarakat menjadi modern, melainkan menyesuaikan diri dalam bentuk baru. Dengan menelusuri asal-usul historisnya, Veblen memberi pembaca alat untuk melihat bahwa norma status seringkali merupakan sisa budaya lama yang bertahan di tengah ekonomi industri. Terakhir, pendidikan, agama, dan perempuan sebagai bidang yang ikut menopang hierarki status. Bagian lain yang menarik dari buku ini adalah perluasan analisis ke bidang pendidikan, agama, dan gender. Veblen tidak berhenti pada barang mewah, tetapi menunjukkan bahwa institusi sosial juga dapat ikut mempertahankan logika kelas. Pendidikan tinggi misalnya, bisa menjadi arena pembentukan selera, sopan santun, dan simbol prestis, bukan semata tempat mencari pengetahuan praktis. Agama pun dibaca sebagai ruang, di mana penghormatan sosial dan tradisi lama tetap mendapat legitimasi. Dalam pembahasan tentang perempuan, Veblen menyoroti bagaimana masyarakat kelas atas sering menempatkan perempuan sebagai bagian dari penampilan vicarious leisure, sehingga status keluarga tetap terlihat melalui gaya hidup dan pembagian peran yang tidak produktif. Walau sejumlah pandangannya kini perlu dibaca secara historis, perhatian Veblen pada institusi memberi kedalaman pada kritiknya. Ia menunjukkan bahwa status tidak hanya hidup di pasar, tetapi juga dibentuk oleh sekolah, rumah tangga, dan nilai budaya yang lebih luas. Kesimpulannya, The Theory of the Leisure Class cocok dibaca oleh mahasiswa ekonomi, sosiologi, studi budaya, sejarah pemikiran sosial, dan siapapun yang ingin memahami mengapa konsumsi sering menjadi soal identitas, bukan hanya kebutuhan. Nilai utamanya terletak pada kemampuannya menghubungkan ekonomi dengan simbol, status, dan kebiasaan sosial. Pembaca akan mendapat manfaat intelektual berupa cara pandang yang lebih tajam terhadap gaya hidup, iklan, mode, dan perilaku kelas sosial di masyarakat modern. Buku ini juga membantu menjelaskan mengapa orang kadang rela membayar mahal untuk barang yang nilai pakainya kecil, atau mengapa waktu luang bisa menjadi tanda prestis. Dibandingkan buku kritik konsumerisme lain, karya Veblen menonjol karena ia tidak sekadar mengecam pemborosan, tetapi membangun kerangka analitis yang sangat berpengaruh, termasuk istilah conspicuous consumption dan conspicuous leisure. Edisi Oxford World Classics membuat teks klasik ini lebih mudah diakses tanpa mengurangi bobot historisnya. Karena itu, buku ini tetap relevan sebagai bacaan dasar untuk memahami hubungan antara kekayaan, pengakuan sosial, dan budaya modern. Jika Anda ingin mendukung Thorstein Veblen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.